ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਐ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪੁਆਈਐ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਪਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗਾ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੂਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਪਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇ ਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਜੀ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ सुनै तरत तवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोहे न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश, सुनै ईश्वर ब्रह्मेंद, सुनै मुख सलाहण मंद, सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सत संतोख ज्ञान, सुनै अठ सठ का स्नान, सुनै पड़ पड़ पावै मान, सुनै लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सरा गुणा के गा, सुनै शेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावै राह, सुनै हाथ होया सगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागज कलम ना लिखनहार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरै तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवे ना पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावें दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह कर विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचार, तबलै उपर केता पार, धरती होर परै होर हो, तिस्ते पार तलै कमजोर। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखिया उड़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होय। केता तान स्वल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्त होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पक खाहे, असंख निंदक सिर करें पार, नानक नी ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਾਈ ਪਲਿਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਹੋਏ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾ ਜੇ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਏ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਮਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਹੀ ਪਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸਖੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਪਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹ ਆਪੇ ਬੀਤ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਣ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸਿਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸੈਸ ਅਠਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਤਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾਂ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋ ਦਪਾਰ ਕਿਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਏ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ और आख ना सकै कोई। जे को खायक आखन पाए ओ जाने जेतिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे आख से पे के जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिये अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल पाए अमुल ना समाए, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रमाण, अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाए, आखें वेद पाठ पुराण, आखें पढ़े करें वख्यान, आखें बरमे आखें इंद, आखें गोपी तै गोविंद, आखें ईश्वर आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव आखें देव, आखें सुर नर मुन जन सेव, केते आखें आखन पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकें केई के, जे बड़ पावे ते बड़ हो, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोलवेगा ता लिखिए सिर गावा रा गावा। सो दर केहा सो कर केहा, जित बह सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, केते वावन हारे, केते राग परिसों कहियन, केते गावन हारे। गावै तुहनो पौन पाणी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावै मोनिया मनमोहन सुरगा मस पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले, गावै जोत महाबरसूरा गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे थारे, सेई तुदनु गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई, जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह पातशाहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विपूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाथ, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावें लेखे आवें पाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान, जिव तुस पावै तिवै चलावै जिव होवै प्रवान, ओ वेखे होना नदर ना आवै बहुता ए विडान, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। एक दूजी बो लख होए, लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखियें एक नाम जगदीश। एतरा पत पौड़ियां चढ़िया होए इकीस, सुन गल्ला आकाश की कीटां इरीस। नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उत्थै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे कारत कड़ियां, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन सुमुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते। नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कारत कड़ियै बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कछियां ना जाए, जे को कह पिछै पछताए। तिथै कड़ियै सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ियै सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन मैं राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता मैं मामा है, ताके रूप ना कथने जाए। ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसै मन माए। तिथै भगत वसै के लो करे आनंद, सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै ता अंत नंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा तीरज सुनियार, एहरन मत वेद हथियार, पौ खला अग्न तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ढाल, कड़िया शब्द सच्ची टकसार, जिनको नदर कर्म तिनकार, नानक नदनी नदर निहार। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेला सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया, वाचा धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आ गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਰ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ।